Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ja bih hteo drugovi drugarice. Drugovi drugarice, kad govorim o greškama rukovodećih ljudi, ja podrazumevam tu i indirektnu odgovornost za ono što su drugi radili. Jer i komunisti moraju biti odgovorni za sve i sada posle rata u izgradnji socijalizma.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radonja, lepo se.
Čuli smo deo nastupa Josipa Broza Tita na čuvenom mitingu u Splitu 1962. Bilo je to samo 6 godina pre nego što će Beatlesi 1968. prvi put izvesti svoju revoluciju broj 1. Ali, iako su i Tito i Lennon imali na umu pravu revoluciju, ipak su te dve priče vrlo različite. Don't you know that you can count me out?
Kažeš da želiš revoluciju, pevaju Beatles. Pa znaš, svi mi želimo da menjamo sve. Kažeš mi da je to evolucija. Pa znaš, svi mi želimo da menjamo sve. Ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right.
U današnjoj emisiji 4 priče o Titu i njegovom vremenu.
Počet ćemo jednom pričom koja je istorijska vrlo važna, dakle zabeležena nešto pre Krležine smrti. Tu je Predrag Matvejević napravio jedan razgovor sa Krležom. Posle toga je izdata i ploča 84. godine, a to je već bilo posle Krležine smrti. I u prvom delu tog razgovora Krleža se sreće 1939. godine kad se prvi put sreo sa Titom i bilo je to u Šestinama nedaleko od Zadra.
Znači, u današnjem gradu 4 poglavlja, Krleža, parada, plakat do 25. maj i Tom Gotovac.
And now we shall begin.
'39. godine koncem juna, pasi dani, bio jedno od onih jugovina kad je pritisak u Zagrebu naročito neugodan, on je takozvani južnjački, mediteranski gust zrak, glicerin. Stiže mi Špoljarić, koji je ono vreme bio sekretar lokalnog komiteta zagrebačke organizacije komunističke, da me stari čeka u 3 sata posle podne u Šestinama za putu za Mikuliće u prvoj krčmi desno. Zafudio sam se oko 2 sata posle podne u Šestine i uzeo jedan taksi tu negdje u Račkoj ulici i sjeo u taksi i vozimo se, dakle, Ribnjakom u kod Ksavera Danijevlja Šestine. Pokazalo se da šofer koji sjedi u taksiju ili da me pozna, da ima šogora u Šampariji Beker, da je upućen u diskusiju pečat partija, da je upućen čak i u to da se pojavio ovaj neki tekst u Proleteru, da mu to šogor priča da štampa neku izjavu moju koja će biti u ovome Bogu pečatu objavljena. Brbljavi šofer Dobričina, polu pijan, polu trezan, jer interesuje šta ja radim u Šestinama, da sad idem u Šestine pospodne po tako vrućem danu. I pravi vice više manje sa Lucijama da verovatno se radi o nekom randevu. Vidim da sam nasjeo, da nije dobro da sjedim u kolima gdje me šofer poznaje, a na koncu idem na sastanak ili sa organizacijalnim sekretarom, jer je to na jedan ilegalan sastanak. I šta da radim, da se skinem, da idem pješke, da tražim novi taksi, jer to je bilo negdje oko Svetog Savera, dakle, niti ne na pola puta, trebam do Šestina najmanje jedan sat da idem još 5 kilometara i produžim dalje do Šestina. Izmislim da idem u župni ured, da se jedan od mojih prijatelja rastaje, da vide po neke dokumente, da je stvari hit. Tako stignem u Šestine, pred župnim uredom pratim taksi i čekam da on ode i odem u taj župni ured, mračan prostor, neki hodnik, jer i čujem neka baba iz neke kunje nešto pita ko je. Ja pitam da tražim veličasnoga, kaže nema veličasnoga. Otišao je u Zagreb, a ured radi tek ujutru u 9, a mladi veličasni je opet negdje okupiran, šta ja znam šta se odgovara baba. I izgubio sam na vremenu. 3 sata prošla, na putu za Mikulić je pokazalo da ta krčma nije odmah bila na početku, i dosta dugo hodam onim dosta strmim putem niz Šestinsku crkvu. Konačno vidim tu krčmu, normalna kuća jedna i vrt jedan, vrt ono što zovu Guplaven Ternacu, što je napisao Prejac, ono svoju pjesmu koja se trajno pjeva. Dakle, u tome voćnjaku jeli su klupe drvene i tamo sjedi čovjek u svjetlo-bijelom panamskom dresu svilenom ljetno, sa velikom kravatom jednom, ne znam, čarenom lica. Izgledi me odmah. Gdje sam? Čeka me već jedno 10-15 minuta. Pričam u situaciju. Pa kaže, trebalo je uzeti za ovaj sastanak nekog šofera koje je pouzdano lice ili ne, nije trebalo ovako, ali sad sve. Tako razgovaramo, nismo se dugo vidjeli, jer tim svim stvarima tema razgovora bit će vjerojatno delikatna, pa nismo odmah ušli u razgovor. I tako dok mi razgovaramo, šta se ne sjećam, smo naručili kiseno mlijeko ili pivo ili vino, Boga ne znam šta više. Pred krčmom zaustavi se auto. Motori bruje, iz auta izlazi jedan mlad čovjek, ulazi u vrt, gleda levo i desno, pregledava vrt, vidi se da vrši neki pregled, okrene se i ode i sjeda u automobilu. Sam taj fakat da je taj čovjek došao s tim automobilom i opet odšao, u svakom slučaju javio se kao jedan motiv, na koncu zna se, jer čovjek može biti pod pratnjom ili ne pod pratnjom, ili sam ja bio pod pratnjom ili bilo ne. Nije prošlo 5 minuta, dolazi taj auto natrag iz Šestina i zaustavlja se pred krčmom. Ima ih nekoliko u automobilu. Tu sam prvi put Tita vidio na djelu. Mirno sjedi, gleda dolje sprem tih vrata, tamo su vidi neke male stepenice kojima se peljalo gore u taj vrt. Gleda sprem tih vrata, pa kaže meni, vadi iz džepa revolver, šaržira ga, stavlja ga pokraj sebe na klupu i kaže meni, ja ću u svakom slučaju dati otpor. Ja ne mogu drugo, jer nije. A ti gleda da skočiš tu preko nekog prota, pa bješ gore. Ali nemoj se vratiti, kaže, putem za Šestine, nego idi na Mikuliće dolje. Daje mi još i uputu, jer da idem. To je hladno krvno. To je međutim bilo jedno veselo društvo sa curama, koje je došlo jer da lumpuje. Oni su sjeli nekog lupa dalje od nas, naručili su tamo vino i počeli. Tu smo počeli taj razgovor koji je trajao do naveče 10 sati. Od 3 poslije podne do pola 10, tačno, ja se u pola 10 vratio u Vrančinu ulicu, to znam tačno pola 10, zato jer to večer smo imali jednu moju prijateljicu koja je došla iz Beča na večeri I kad sam ja stigao u pola deset, ispadao je neobično glupo, pozvao sam ženu na večeru, a stižem u pola deset, a ne mogu da kažem nikome zašto sam na kraju stigao tako kasno. Dakle, to znam da je to bilo otprilike, dok sam ja stigao iz pustošije. Mi smo išli tim putem za Mikuliće, tamo ne znam kako se zovu sva ta sela, jedno, drugo, treće, po onim obroncima i vinogradima, i zaustavljali bi se po seljačkim kućama gdje smo vidjeli neku staru babu da pijemo kiselu mlijeku. Mi smo tog kiselog mlijeka popili, ja ne znam koliko, po tim dvorištima gdje smo sjedili u hladu, razgovarali. I razgovor je tekao na koncu o tome da ne treba kršiti autoritet, ne treba kršiti autoritet CK sa potpisom T. Djelovao je na mene svojim mirom, čudnim mirom. Mi smo se rastali i poslije se nismo više ni sastali. To je bio rastanak. Sastanak i rastanak.
De boule les dames de la terre, de boule les forces de la fin, la raison tonneau centre la terre, c'est l'éruption de la fin. Tout passé fait dans ta plaza, pour l'esclave debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, reprends-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de soldats suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producte, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur de gorge pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. Sing all six verses, but it says, the kings intoxicate us with gun smoke. If they insist upon making heroes of us, they will learn that our bullets are for our own generals. Workers, peasants, are we all? The world belongs to everyone. How many feed upon our flesh? But if one day these buzzards, these vultures would all disappear, the sun will shine always. Ouvriers et paysans, nous sommes la grande partie des travailleurs. la terre n'appartient qu'aux hommes. Voici dira l'ogéraille, combien de nos chasseurs épaissent. Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre romain. Reprends-nous et demain, l'international sera le genre romain.
Grâce. Dušan Makavejev je 1962. godine snimio film Parade.
Parada.
To je zapravo Makavej. Ja sam Mile Vlajčić.
Ja sam Marko Babac.
Makavej snima na talasu najave novog kritičnog filma. Mi znamo kako je taj film završio. I on i Saša Petrović i Žilnik su 71. 72. godine odleteli u inostranstvo da ne bi bili pohapšeni, Laza Stojanića zaglavaju u zatvor i tako dalje, bila su gadna vremena. On to snima 62. godine, on je đak Bunjuelov, on je đak Beogradske škole mišljenja.
Makavejev je ironičan i on će uvek da bude takav. Ja verujem da bi ga i Hitler pustio da radi film. Zašto? Zato što je svim tiranima, to je neverovatno u njihovoj prirodi, njih kopka. Oni zabrane vaš film, ali vam daju da uradite još jedan. Rećemo sa Sokurovom je to bio slučaj. Sokurov kaže, interesantno, kaže, sve filmove dokumentarne igre su mi zabranili, ali mi uvek posle toga odobre novi projekat. Sokurov nije ostavljen totalno na cedelju. Njemu se uvek da još jedna šansa. Znači, totalitarnim vlastodržcima je u prirodi da ih interesuje umetnost, da su zainteresovani za umetnike, vrhunske, i bez obzira koliko ih oni malo povrede, oni ih puste kao tešku decu, jel da, enfant terrible, puste ih da tu, kao što je bio Makavejev, Makavejeva su tako tretirali, jel da, ti si malo nezgodan, ali su talentovan, duhovit, u komunikaciji si neodoljiv i tebe ne možemo ništa protiv toga, ali mi znamo ko si ti.
Na prijemu 62. u januara do na festival, mene sad pitaju, o kome pita Milan Vukos, koji je ta liberalna struja u Beogradu, kaže, potpredsednik grada, kaže, šta bi ti sad? Ne, tada nije potpredsednik grada, tada je on neki anonimni, tamo negde čauš onog, ovoga, kako zove, Draže Markovića, nešto za kulturu, pisali su, oni Muharem Berević su pisali govore Muharem, ovome, Draže Markovića, ali oni su bili za kulturu, i u stvari sve što je ta liberalna struja rešavala, to je tada bilo okej, jer su oni bili ti posrednici između ove, recimo da kažemo, Nikezića i Latinke i Draže i toga. I on kaže, on je nešto u Socijalističkom savezu, i on kaže, koji bi ti, šta bi ti volao da radiš? Kaže, to što bi ja volao da radim, to bi nikad niko ne bilo. Kaže, nemoj da pričaš, nego reci šta bi volao da radiš. Lah, kaže, šta vredi. Pa kaže, sad to je grupa ljudi. Ja kažem, pa ja bi to radim 1. maj, to sam želao da radim. I tako dobijem ja Ne, odjedanput sutra ujutru, kuc, kuc, neko na vrata, od Miladina Kutršića, direktora, zove me šofer, zove me u Duna Film, nešto imaju, hitno. Ja idem tamo i kažem, slušaj, nešto smo razmišljali, da li bi ti radio 1. maj, a to su desno februar, jel? Kao mi smo razmišljali tako. Međutim, ja sam pre toga bio, taj Duna Film, bio sam 10 puta, nosio ideje, ništa. Išao u Avalo, nikad ništa. Sve, hvala, da, imaš lepe ideje, ali ništa. O, i to je sad već 62. jel? Međutim, od jedan put oni imaju tu ideju, a oni njima je rečeno, ako date Makavevu, dobit ćete pomoć iz fonda. I ja naravno kažem, kako da ne, i ja dobijem odrešene ruke.
Evo ti, ajde uradi još jedan tako off film.
Parada. Ja sam Paradu slikao tačno nedelju dana nakon što sam završio, imao premijeru Novog čovjeka na Crnom trgu i meni to zabrani. To je bilo gotovo. Ja izađem iz pozorišta i više se nikad ne vratim u pozorište. To je bio strahovit uspeh i ništa. I ja kažem, dobro, imam nedelju dana do 1. maja i počnem mi snimanje.
Ja sam bio prvo inspirisan jednim mojim radom godinu dana pre snimanja Parade o prvomajskoj paradi, gde sam ja snimao, imao zadatak da uradim afirmativno jedan blok o učešću narodne tehnike u prvomajskoj paradi. Ja sam naravno to snimio korektno, žurnalistički. Međutim, jedan naš kolega je dobio rolnicu filma da snima ljude iz publike. I on je snimio jedan sudbonosan kadar koji nam je pokazao u stvari suštinu kompleksnog celog događaja. Snimio jednog mladića koji je na svojoj klupici sedeo okrenut leđima paradi i izvadio iz unutrašnjeg zadnjeg džepa jedan strip i mirno ga koncentrisano čitao.
Ko je taj kolega što je to snimio?
Miloš Lasković. On se ne bavi više filmom, ali on je snimio taj kadar. On je snimio čovjeka koga ta parada ne interesuje. Kažem, pa to je cela stvar. Mi treba napravimo paradu iz tog ugla. Iščašenog pa malo, duhovitog, ali da kažemo, nas interesuju neke druge stvari. Nas interesuje naličje parade. Svaka stvar ima dve strane. I hajde da zavirimo malo na jedan neobičan, duhovit, miroljubiv. To je film i krajnje miroljubiv. On nema, mi smo mogli da napravimo užas od toga.
I snimali smo nedelju dana po ulicama kako kače portrete, slikaju, crtaju i tada smo nacrtali oko Rankovićevo. U dvorištu likovne akademije crtaju portrete. Ne znam, Mošu Pijade, Kardelja, ja vidim ovoga nedovršena Ranković. I kada ja očekaj, molim te, i namestimo kameru, kažem ovo oko, jer možda mu nacrtaš pred kamerom, kaže, kako ne. I ja sad to drugo oko koje nije bilo docrtano, on meni pred kamerom nacrta prvo u krupnom planu, i onda šire malo, tako smo snimali dva kadra i ja naravno to umontiram u film.
I ono što je najfascinantnije u tome, on ima nešto što dotiče totalitarizam na direktan način. U jednom trenutku kad postavljaju veliki portret Rankovića, mi vidimo da u jednom oku neko, ali mislim da je to on sam uradio, neko probušio to i sa one strane viri i on snimi jedno svevideće oko, ljudsko oko u tom policajcu Rankoviću.
I posle kad je film bio zabranjen, film bio odmah zabranjen. Čim smo ga izmontirali. Ja nisam stvarno znao zašto. Ja to počnem da gledam i počnem da pogađam. Jer film bio odličan, jako dobro napravljen. I onda shvatim da je vjerojatno to. Jer su ti Sašu Petrovići bili napali u filmu Dani, što ima sliku Krcuna Perezića. I ja shvatim da vjerojatno to je isti taj impuls, potpuno primitivni impuls, da slike rukovodilaca izazivaju strahopoštovanje. I ja onda kažem, pa to ovo? Pa kaže, da, što si morao baš oko, baš od Rankovića? Pa kažem, njegov posao da nas gleda, mislim. Međutim, ja pogledam to sve i oni kažu, pa ne, mora biti nešto da uradiš tim filmu, ne može to tako i tako dalje. Ja da uzmem i sečem to oko.
Ja sam video u ovoj verziji koju on sada izgleda, koji izgleda obnovio, ja sam to negde video, on mi pokazao. Možda samo na tejpu on to ima. Ja sad ne sam da kažem, samo znam da to nije smelo tada, ali je to fantastično.
Znači, samo se vide, ali vidi se Moša Pijade kako onaj hode i one nogice idu. Rida slika koja ima nogice, jel? I negde pred kraj, to je bilo u početku, i pred kraj filma je bio taj moment u kome, u kome pred pojavu Tita sam imao snimak ciganke koja prodaje onog zamorca koji, zamorča koji vadi one srećke planete, miš beli sreću deli. I i ona viče, srećo dušo za dinar, srećo dušo za dinar. Sreća, evo, ukupite sreću za dinar. I ja isečem ja tu ciganku i tu sreću za dinar.
I šta, izbace mu jedan kadar na kraju koji su snimili oni Petko na Slaviji, kada onaj prodavac deli srećke pomoću jednog malog, onog, pa to se zove morski pac.
Da, hrčak.
Hrčak onaj mali, pa se to zvalo miš beli sreću deli. A pre toga, znamete, tačno kako otkucava 8 sati, na prvi otkucaj mi vidimo kako je drug Tito došao u beloj odelu, liči na belog miša, koji sreću deli, znate. I sad, u jednom od tih zadnjih otkucaja, ide tang, onaj sat sa pošte, Tito već stigo, jer on je bio legendarno tačan. A to čak i pogleda na sat i pokaže, evo vidite vi kako sam ja precizan, a šta je s vama, ovo sve čeka.
Ja sam tog Tita nisam mogao da snimim, nego sam ga našao u korpi za otpadke, to kad on iza kulisa pogleda nas, izlazi iz kola, pogleda na sat, pošto on bio pedantan čovjek, ja onda tu krenem, ono, ding, 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 8 udaraca, i ja to umontiram, i naravno, sad Tito ostaje u nekoj gomila nekih lica i Tito prođe.
Dozvolite da počnemo.
Druže
maršale, jedinice postrojene za, dozvolite da počnemo. Ja kažem, možete početi.
I bilo se u redu. I ja shvatim da, u stvari, da je bio problem što je pored Tita bilo nešto što je malo bilo nelagodno. I naravno, ja znam, film je bio bolji. Ali dobro, šta da radim? I sečem ta dva. I ne znam da sam to bio dodao ili je to već bilo u filmu. Stavio sam na kraj filma, i bile su one parole. Ono, Tito, mi te volimo i šta ja znam. I ja na jednom, bila je na onoj velikoj dunavskoj bivšoj banci kod Londona, jedna ogromna, ogroman transparent Tito, mi te volimo, koji se lepršao na vetru, onako baš vrlo jak, sjajan kadar taj na vetru to. Ja to ubacim, tako to je bilo Tito, mi te volimo. I jedan, ja da uzem sam još jedan kadar iz ovoga sa televizije, to je neka gomila neki koji mašu sa cvećem. To sam napravio dublo, nisam to imao. Gledaju kao Tita, vidiš da su oduševljeni, tako mašu. Ja tu ubacim neku pesmu i te što mašu sreće mi piše Tito, mi te, ne vidi se Tito, nego Tito, mi te volimo sa onim koji leprša. To danas kad vidiš, to mislim da je uklopljeno, da je u redu. A eto, to je bilo tako mali jedan. Pa misliš, šta možda se buniš, oni su jači, mislim.
Ima jedna scena koju nije izbacio, koja meni je najdraža. Kada u celo onom etežu prolazi onaj jedan stariji boraca, gomila nekih ordenja, a pored njega ide jedan čovjek i gura neko prase. To je zapravo Makaveli, sudar dva sveta. Jedna seljačka, prizemna Srbija, koja uvek ratovala, krvarila i uvek plaćala, i opet jedan borac koji takođe krvario, platio i ostao samo sa tim ordenjem. To su dva tragična lica ove Srbije.
Ja sam dovoljno stvari provukao i prokrijumčario. Znate šta, ja sam recimo imam tu pesmu u 1. maju, oni vuku reko prase. E sad on ne može da mi kaže šta će to prase, jer ljudi vuku prase će za 1. maj. Pa onda imam, onda sam pazio, recimo, sa ima ono vojska, ima onaj kako ih namešta i ne znam, istovremeno kao što ova Donka Špiček tamo namešta onu dečicu neku, ko neke u onom redu. Znači ja sam eto te, ta udešavanja sve će da budu lepi, onda izlazi onaj oficir ispod nekog tamo šatora pa namešta neki sablju neku.
oficir stavi svoju sablju na stražnicu, pa se malo onako odmara na njoj. To je, mislim, maksimum od našeg preterivanja. Kako može da se demistifikuje neki fetiš? Pogledajte, sablja oficira JNA na tom mestu pozadi. Pa zar je to moguće? Ali prošlo je zato što je bilo uokvireno drugim stvarima.
Mislim, sve to malo nespretno, međutim, to je sve deo te muzike, deo te, svega toga. Ja sam naravno znao da oficir koji namešta sablju, da tu ima nešto ovako. Pa onda ima ono kad oni glancaju one velike, kako se ono zove, znate, one platforme sa onim.
Tu je bila ogromna pasta za pranje zuba, ogrom džinovskih razmera, to su one. Mi nismo primećivali šta je nama prikazivano kao uspeh u našem životu. To je velika pasta za zube. Znate, ono, džinovskih razmera, 6 metara dužine, 2 metra u prečniku, pasta za zube. E, u tom trenutku nismo imali ni pastu za zube. Tako smo živeli.
Ima ono kad piše Bratstvo jedinstvo i jedan put se to otvori, jedan izađe i neki radnik sa kišobranom glanca. Kad ono pukne Bratstvo jedinstvo i ona izađe od jedan put, jer je iza toga su vrata. E sad, naravno da ja znam da je to sad put sa Bratstvo jedinstvo, ali ja se time mnogo ne bavim, nego malo.
I njemu naravno napravi film, a mu zabran. Njegov film nije mogu godinama da se prikaže.
I on to snima fantastično. Ono što je najsjajnije, mi tu paradu ne vidimo. Parada je priprema parade. Kad kreće parada, to je kraj filma.
I onda krene onaj svečani marš i ono sve što je namešteno na principima koji su već utvrđeni nimberškim susretima. U Nemačkoj, Spartak i Adama i drugim džinovskim manifestacijama vojnim na Crvenom trgu u Sovjetskom savezu i kod nas.
Parada.
Skandal koji se desio 1987. godine sa plakatom za 25. maj, skandal koji su nam priredili slovenačka grupa umetnika koja se zvala Novi kolektivizam. Nešto je valjda čega se svi koji smo u prilici, koji možemo toga da se sećamo, sećamo. I kada je bila izložba Irvinovaca ovde u Beogradu, njihova retrospektivna izložba, tu smo 2004. sa dvojicom od njih napravili jedan razgovor upravo o tom događaju, dakle o plakatu za 25. maj 1987.
grad.
Pa, ja sam Dušan Mandić i moj kolega.
Roman Uranijek.
Ova javnost ovde najviše vas se seća, ako vas se seća, po jednom radu iz 1987. godine, kada je došlo do skandala, vi taj rad nazivate skandal, ako se ne varam. Dakle, to je bio plakat za 25. maj, za Dan mladosti. I vi ste ponudili nešto što je obrada, prerada jednog drugog plakata. Ajde malo da se prisetimo toga ili da nam ispričate kako je to iznutra, kako je kod vas to izgledalo, ko je doneo tu odluku, da li ste razgovarali, o čemu i tako dalje.
To bih kazao da to nije rat od Irvina, nego je to rat novi kolektivizam. Ali jest da unutar novog kolektivizma jesmo dva člana grupe Irvin, jedan član grupe Laibach i četvrti član koji radi samo unutar i vođa, recimo, tog
debata. Neko od vas dvojice član?
Ja sam član toga, ne? I to je zaista bio autentičan, retro, avangardističan jezik koji smo upotrebali tamo, to je citat, ali mi nikada citata nemamo u čistoj oblici i kada imamo nacikunst, mi smo nacikunst vezali sa ruskom avangardom, sa socrealizmom, sa drugčijim pristupima. I taj plakat je uzet isto tako od nacikunsta, od Kleina do Triglava na kojem on stoji, do plečnika koji on drži u ruci i sve smo to kombinovali u naš jezik. Ali to što je došlo posle, to je bilo već ona paranoidan oblik jedne totalitarne kulture.
Kako ste se, dakle, šta ste, o čemu ste pričali, dakle, kad ste se odlučivali kako da iskombinujete tu vašu ponudu?
Pa mi smo pokušavali da napravimo najbolji mogući poster za Dan mladosti. Samo smo ga pričali na način gdje su se ovi, tada su bili predsjedstvo, omladinsko predsjedstvo po republikama, pa su se identificirali prvo i Slovenci sa tim, a posle i ovaj cijelokupna mladinska organizacija u Jugoslaviji i generali koji su bili tada. I njima se to apsolutno sviđao. Njima se samo nije sviđao odakle smo to uzeli, ali oni su se identificirali. Ja se čak sjećam kako je jedan general bio zadovoljan jer je opet to bilo jedan mladić sa mišićima, svima tome, a ne neka abstrakcija. Oni su zaista to volili. Problem je bio samo referenca.
Oni nisu, pretpostavljam, odmah znali za referencu?
Ne, apsolutno niko nije znao. To smo mi uzeli unutar našeg inventara sa kojim smo sve vreme radili.
Jeste bili malo iznenađeni da je to prihvaćeno bilo?
Mi smo bili iznenađeni što je bila takva frka poslije. Ali tada je zaista bila frka, mislim, jer su sve novine, sve su pisali. Tada nam bilo logično, jer smo znali da to vole generali. Mislim, svi jednopartijski momenti vole, u stvari, gdje je razlika, kako smo mi vidjeli, razliku između umjetnosti i ideologije u to vrijeme. Umjetnost ima više razina nagovora jednog umjetničkog dijela, a socrealistička umjetnost ili nacikunst ili bilo koja ima jednu razinu nagovora, a to je poziv u ljudskim nožicama. I to je bilo to tamo, to smo mi napravili. Da.
Ili vam nešto zafalilo, jesu li vas nešto proganjali zbog toga?
Prvo su bili oduševljeni, a posle smo imali u stvari šikaniranje, kako se to kaže, imali smo ove razgovore, bili smo na sudu, ovaj jugoslovenski tužilac htio je da nas zatvori odmah. Mislim da je tada, da bi mi išli u zatvor ako ne bi živjeli u Sloveniji, gdje je bila vrlo jaka ova civilno društvo je bilo žuzetno jako i tada se već Slovenija nekako osamostalila unutar Jugoslavije. I što je bilo fascinantno je da posle 6 mjeseci su umaknili tužbu zbog toga, jer je to bilo oficijelno, da je to da mi radimo o jeziku retroavangarde, a to je opšte priznati umjetnički pristup, iako je to pristup koga smo mi sami izmislili. Ne? Tako da su oni nas oslobodili sa citiranjem na našu autorefleksiju, a ne na historiju.
Ja mislim da u stvari ta neka socijalna sredina u Sloveniji bila u to doba toliko već kako bih rekao samosvjesna da smo imali dosta sreće da smo prošli bez zatvora, ali da. Hoću reći, tu je recimo ta civilna inicijativa, civilno društvo, onda Radio Student, onda je bila tu Mladina, onda teorija, recimo Žižek, Dolar, Moćnik.
Pavle Gantar,
Gantar, tako da. Bez te podrške apsolutno bi
Masnak je bio jako
otišlo sve u drugo smjer.
Jedna druga stvar se meni čini da se tu na neki način Slovenija osamostalila. Da čak onaj proces četvorici nije bio tu toliko važan. On je možda bio jedan od povoda, ali to je bio nekako prelomni moment kad se shvatilo da Slovenija ima neko drugo.
Mislim, da. Tada je bilo zaista jako i tada je bilo tako emotivno taj moment da su zaista tada intelektualci u Sloveniji, civilno društvo je zaista stajalo na poziciju alternativnog, na poziciju da ti možeš imati svoj izgovor kao umjetnik, kao osoba. I to je bilo potpuno drugačije nego prije. Ne?
Tu bi se sad moglo postaviti na osnovu tog rada pitanje koje vam često postavljaju. Žižek je čak svoju jednu knjigu tako naslovio. Da li ste vi ili zašto vi niste fašisti? To je jedno. A drugo pitanje bi bilo uloga ironije u onome što radite.
U stvari, ironija je ono što mi nikada nismo nikad izjavljali o ironiji. Mi smo uvijek izjavljali u kontekstu umjetničkih termina retroavangarde. To ironije mi nemamo u svom. Ili cinizam. To zaista nikada nismo ni u intervjuima nigdje pričali o tome. A o tome koliko smo mi fašisti je to da ja vjerujem da je bila ideja o tome da ako ti radiš iz jednog društva koji je traumatizirano društvo, to je traumatizirano i sa Njemačkom zbog drugog svjetskog rata, sve to, smo mi kazali da je jedini moguć kako prijeći traumu da se o njoj priča. I ono što smo mi radili i sada radimo je to da je trauma, ako trauma postoji, onda u njoj treba da pričaš. Da se
neki post-freudizam, jel?
Da.
Pa imamo jedan rad direktno koji se nanosi na to. Recimo, u Sloveniji su nas proglasili isto za fašiste, više tih kritičara i tako, među njima Jure Mikuš. I onda smo napravili jedan rad baš u tom kontekstu. To je jedan portret Irvina od Andresa Seranata koji je snimljen 95. u Budimpešti. Mi smo samo dodali tamo ispod nosa na mjesto Brkova crni kvadrat i rekli smo da je naziv rada Mystery of the Black Square. To znači u stvari ima više značenja semantičkih na nivou likovnog rada. Jedan od njih apsolutno može biti neki humorističan, ironističan odnos do historije fašizma, ali drugi rad je i taj da govori o perspektivi. Recimo, isti kvadrat na većoj ili manjoj glavi daje kompletno drugčiju iluziju prostora.
Plakat nije postojao nikada. Bio samo skica. Onda smo napravili sliku koju je neko ukrao. Bio je na televiziji i samo je ta skica kao plakat. Tako da to imam, ali da bi zaista bio napravljen, to više je.
grad.
Kiša pada kada plačeš ti, dam, 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 dam. Zbog tog ne želi više ostati, dam, dam. Svaki put kad nismo zajedno, dam, 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 dam. Vratit se k tebi želim samo to, dam, 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 dam. Bravo kamen i željezo, lako može biti zlomljeno. Sve jak sve baš prolazi, mi smo vjerni našoj ljubavi. Ako si tužna, da ću reći ti, dam, 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 dam. Bravo kamen i željezo, lako može biti zlomljeno. Sve jak sve baš prolazi, mi smo vjerni našoj ljubavi. Dam, dam.
Tom Gotovac je negde rekao, ali nismo sad uspeli da pronađemo taj snimak, negde rekao da se o Josipu Brozu Titu može govoriti sve, da je sve istina. Ali zato smo našli nešto drugo, dakle, način na koji je razumevao vlast Josipa Broza Tita Tomislav Gotovac. Nije ga razumevao kao političara, već kao umetnik.
Tom Gotovac je inače bio enfant terrible socijalističke Jugoslavije, a posle i u Hrvatskoj.
Ću ti pokloniti, dam, 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 dam. Ako si tužna, da ću reći ti, dam, 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 dam. Mramor, kamen i željezo, lako može biti zlomljeno. Sve a sve baš prolazi, mi smo vjerni našoj ljubavi.
Pa, meni je Josip Broz Tito jedna velika umjetnička ličnost i nikad ga nisam smatrao državnikom, nego umjetnikom koji izvršava neki veliki koncept. Ja sam to nazivao paranoja view art, gdje je Josip Broz zauzimao vrlo, vrlo značajno mjesto. Meni je on sada iz ovih nostalgičnih prostora nevjerojatno interesantna ličnost. I kad sam vidio ove njegove nasljednike u Hrvatskoj doktora Franje Tuđmana, a u Srbiji ovoga Slobu Miloševića, shvatio sam da je umjetnost Josipa Broza Tita bila nevjerojatna. Jer on nije imao, kako bi rekao, jedno nacionalne države, nego imao multinacionalne države. I on je to, kako bi rekao, hendlao nevjerojatno. Franjo, recimo, u Hrvatskoj nije uspio napraviti ništa, a mislim da je to i kod Slobe bilo tako. Naprosto su se ispucali vrlo, vrlo rano, a kad pogledamo koliko je Josip Broz bio dugovječan, jer ne može se smatrati da je on došao na vlast 45. Josip Broz Tito došao je na vlast 28. kad je u Zagrebu osvojio prvenstvo partijske ćelije pomognut sa onim starijim Hebrangom. I u stvari Josip Broz je in charge od 28. godine. Tako da ja mislim da je recimo što se tiče karizme Josip Broz bio nevjerojatan. Tako da u mojoj estetici, a to je kako bi rekao globalno ratna estetika, je Josip Broz da uzima vrlo visoko mjesto. I kako bi rekao, kao i staro vino, sve bolji i bolji.
Grad.
Na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepih stvarima, na ovim prostorima, na ovim prostorima.
Ovo je bio grad o Titu i njegovom vremenu. Pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radomir Leposavić. U današnjoj emisiji bilo je dosta muzike iz Titovog vremena, ali ovo što sad slušamo je muzika o životu koju upravo živimo.
Na ovim prostorima, lijepih stvarima, na ovim prostorima, imamo pjesme od kojih se duša steže, imamo gluposti dokle pogled seže, imamo beskrajna žitna polja, imamo gladnih koliko te volja, imamo dušu ko aerodrom i dobar osjećaj za loptu, urođen strah od propuha, imamo najsočnije psovke, imamo nova kola radi dojma, imamo stav kad nemamo pojma, dovoljno mržnje, dovoljno inata, za par još dva, tri rata. Na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima, na ovim prostorima, na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima. Specialitet moga kraja je sve ono što razdvaja, ako si rođen van okvira, ovdje nećeš naći mira, crkveno se zvono čuje, crkveno se zvono čuje, crkveno se zvono čuje. Prostorima.